Nyt alkaa AVEC-podcast. Ohjelman tarjoavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tervetuloa AVEC-podcastin pariin. Minä olen Heini Röyskö, tämän podcastin toimittaja. AVEC-podcastissa keskustellaan pelottomasti parisuhteesta ja ohjelmasarjan ovat tuottaneet yhteistyössä Parempi avioliitto ry ja Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn studioon ovat saapuneet Anna-Kaisa ja Antti Leino Raumalta. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä jakso käsittelee tärkeää aihetta. Otsikkomme kuuluu parisuhde ja lapsen sairastuminen. Eli kuinka lapsen sairastuminen vaikuttaa parisuhteeseen. Kun lapsella todetaan syöpä, perheen elämä muuttuu. Anna-Kaisa, millainen oli se hetki, kun ymmärsit, että lapsenne on vakavasti sairas?
Oli se shokki ja siihen taustaan nähden, että Edwina on meidän viides lapsesta nuorin ja hän oli ollut kaikkein tervein siihen asti, ei yhtään korvatulehdusta, ei mitään. Ja sitten tavallaan hänelle tulee tällainen elämän ja kuoleman sairaus. Niin oli se semmoinen, no, shokki.
Muistatko sen päivän, että minkälaisia oli ne ensimmäiset ajatukset?
Kyllä ne aika paljon oli sitä, niin kuin, että miten tästä selvitään ja just sitä, niin kuin, että voiko hän kuolla tähän ja sanotaan, että se kuolema ja elämä oli niin kuin heti siinä läsnä.
Seuraavassa ajatuksessa. Miten sinä, Antti, reagoit tietoon lapsesi sairaudesta?
Myöskin ehkä tuommoinen shokki, vähän semmoinen epäuskonen olo. Ja muistan, se oli perjantai-päivää TYKSissä, eli Turun yliopistollisessa keskussairaalassa oltiin. Ja sitten kun lääkäri tuli kertomaan meille tämmöisistä niin kuin havainnoista ja Anna-Kaisa oli mun siinä vierellä, niin muistan, kun hänellä nousi kyyneleet silmiä. Sitten mulla oli ehkä vähän semmoinen, että no, mä olen nyt perhemies ja mun pitää nyt vaan seistä tässä niin kuin suorana. Ja otin ehkä näennäisin tyynesti sen, mutta sitten kun menin siitä, itse asiassa oli varmaan sitten seuraava päivä, eli lauantai, ja kävin siinä marketissa jotain hakemassa, että oltiin molemmat siellä osastolla, niin sitten muistan sen hyllyjen väliin, niin sitten tuli niin kuin itku tavallaan, että itkin ruokakaupassa, että se oli niin kuin aika poikkeuksellinen niin kuin semmoinen tilanne ja tunne.
Miten tieto lapsen sairastumista heijastui heti kriisin alkuvaiheessa teidän parisuhteeseen, Anna-Kaisa?
No sanotaan, että positiivisessa mielessä varmaan niin kuin sillä tavalla, että sit niin kuin tippui kaikki muu pois, että oli vaan se lapsen sairastuminen, että ei jaksanut riidellä jostain pienistä asioista. Että ehkä se alku meni tavallaan sillä niin kuin, että molemmat katsoi samaan suuntaan. Että sitten vähän myöhemmin niin kuin alkoi enemmän tulla niitä haasteita.
Ootko, Antti, samaa mieltä tästä kuvauksesta?
Joo, olen. Sitä mä mietin, että aika niin kuin varhaisessa vaiheessa tuli semmoinen, että mä muistan, mä ajattelin, niin kuin, että miksi Anna-Kaisa nyt vähän ehkä niin kuin hössöttää tai haluaa tietää tästä sairaudesta kaiken. Mä ajattelin se jotenkin vähän, että no nyt se jotenkin niin kuin ylireagoi. Ja vasta sitten jälkikäteen niin kuin tultiin ymmärtämään se, että mä menin jotenkin niin kuin paljon hitaammalla vaihteella sitä hommaa läpi, että Anna-Kaisa jotenkin hyppäsi heti siihen. Nyt on niin kuin tämmöinen ja mitä tämä kaikkea tarkoittaa ja mitä tästä voi tulla. Ja mä olin vähän semmoinen, että katsellaan ja mihin tämä tästä niin kuin menee.
Millaisia asioita oman lapsen sairastumiseen liittyy, jotka vaikuttavat parisuhteeseen, joita ette osanneet lainkaan aavistaa? Puhutaan vaikka niistä ensimmäisistä vaiheista, missä menitte tätä kriisiä läpi.
No mä sanoisin, että varmaan kaikki on mitä ei osaa aavistaa, koska ei niin kuin ajattele, että lapsi sairastuu noin vakavasti, niin jotenkin siihen ei osaa niin kuin valmistautua tai jotenkaan suhtautua etukäteen tai edes ei semmoista niin kuin ajattele.
Ehkä se eritahtisuus niin kuin jotenkin, että oli joku käsitys jo syntynyt, että no millaisia ollaan ihmisinä ja puolisoina, mutta sitten kun tulee tämmöinen kriisitilanne, niin se niin kuin se oli kesäaika, toukokuun alku, kun Edwinalta löydettiin se poskesta syöpä ja sitten ruvettiin aluksi tutkittiin ja ruvettiin hoitamaan. Ja mulle semmoiset valoisat kesäyöt tyttären kanssa TYKSissä muutamina öinä oli mäkin siellä, niin se oli ehkä vähän semmoinen hauska seikkailu. Ja mä joskus ihmettelin, kun Anna-Kaisa oli tosi stressaantunut, että miksi sä nyt oot niin stressaantunut. No mulla tuli sitten myöhemmin syksyllä vähän semmoinen pudotus, kun se rupesi vähän niin kuin se tauti helpottamaan ja päästiin voiton puolelle, mutta no. Mä olin pihalla kuin lumiikko välillä, että missä nämä hoidot menee ja niin edelleen, ja Anna-Kaiset asti ja sinne melkein minuutille, että missä mennään koko ajan.
Tuliko eteen sellaisia tilanteita, joissa toisen tapa reagoida tuntui vieraalta, jopa väärältä? Vähän Antti viittasitkin niihin, mutta mitä mieltä Anna-Kaisa on? Miten sä koit?
Siis joo, sanotaan, että oli se niinku tavallaan tämä niinku kriisi voimisti niitä meidän haasteita ylipäänsä sekä hyvässä, tai siis tavallaan voimisti niitä haasteita, mutta sitten ehkä pidemmässä juoksussa toi ne sitten niin kuin vahvuudeksi myös. Mulle oli tavallaan tärkeää esimerkiksi kaikin keinoin yrittää tukea sitä Edwinan omaa puolustuskykyä. Vaikka ruokavalion kautta, niin sitten mä näin tietysti vaivaa siellä sairaalassa, että mä tein hänelle siellä sitä ruokaa, mitä hän suostui syömään. Vein hänelle mustikoita sinne ja kaikkea muuta tällaista. Ja sitten taas niin kuin Antti ei, hän viis välitti siitä ja tarjosi Coca-Colaa ja sokeria ja muuta kaikkea tällaista, mistä mä näin niin kuin täysin punaista.
Limsaa murheeseen.
Ja tämä oli niin kuin sellainen, että sitten mä muistan, että mä olin kotona aina, että voi ei niin kuin ihan kauhuvallas, että no nyt ne kaikki syöpäsolut sitten hyökkää sieltä entistä suuremmiksi ja kaikkea muuta. Että se oli ehkä semmoinen suurin tavallaan, että mä en pystynyt vaikuttamaan siihen, että mitä Antti tekee siellä sairaalassa. Ja piti sitten vaan olla, että okei, no hän toimii sitten niin kuin toimii.
Kuinka pitkään tämä teidän lapsen syöpähoito kaikkiaan kesti? Ja mikä lapsen sairastumisessa oli kaikkein kuormittavinta teidän parisuhteelle, Antti?
No mua ensinnäkin vähän huvittaa kysyä, että kuinka kauan kesti. Niin mä joskus sanon, kun joku sitten kysyy, että no mites se nyt sitten. No muutama kuukausi sinne olisi Anna-Kaisa voinut vähän katsomaan tämmöistä tilanteesta. Niin olisi nyt lähinnä vuoden hoitojakso. Ja 2 vuotta tulee tuosta viereiseltä tuolilta. Mutta mun ajatusmaailmassa oli niin kuin se kesä ja ehkä sitten vielä se syksy. Ja 2019 siis kuormittavinta. Ehkä sellainen, niin kuin ihan siinä alkuun, niin ehkä se epätietoisuus, mutta ehkä mä olen meistä enemmän semmoinen ihminen, joka sietää semmoista vähän niin kuin kellumista ja epätietoisuutta, että sitä ei vaan niin kuin taisin tuossa sanoa, että se oli vähän semmoinen niin kuin seikkailu mulle, mutta ehkä semmoinen, joo, ehkä yöllä valvominen siellä ja sitten niin kuin semmoinen, että mitä tässä nyt on. Ehkä se ihan se alku, kun itse oli, niin kuin, että siis, että se lapsi voi jopa kuollakin tähän, niin ehkä se oli niin kuin se, että mihin suuntaan se niin kuin lähtee. Joo, kyllä se oli mun niin kuin kuormittavin.
Entäs Anna-Kaisa, mikä oli kuormittavinta?
Kyllä se oli niin kuin intensiivisin se kesä, kun toukokuussa se todettiin, niin sitten tavallaan sit toukokuusta joulukuuhun oli ne, että oltiin niin kuin käytännössä, jos ei nyt joka päivä, niin melkein joka viikko kuitenkin oli niitä sairaalajaksoja. Et toki siellä oli niitä niin kuin välejä ja taukoja hoidoissa, mutta kyllä se oli ehdottomasti se kaikkein hektisin ja kuormittavin aika, että sitten sen joulun jälkeen, niin kun sitten kun enää annettiin niin kun suun kautta niitä lääkkeitä kotona, toki käytiin silti kontrolleissa tai niin kun aika taajasti tyksissä, mut silti niin se niin kun sit hiukan helpotti siinä kohtaa.
Minkälaiset välit teillä muodostui tähän hoitohenkilökuntaan siellä tyksissä, että koitte sitten samalla tavalla myös nämä suhteet vai tuliko teillä erilaiset suhteet näihin hoitohenkilökunnan ihmisiin?
No Antti voi vastata omasta puolestaan. Sanotaan, että mä siis vaihteli vähän, siis pääsääntöisesti kauhean ystävällistä hoitohenkilökunta oli. Lääkäreissä oli pikkusen ero sitten siinä, että toiset oli ehkä vähän empaattisempia kuin toiset. Ja sanotaan, että ehkä sieltä semmoinen yksi suosikkilääkäri muodostui, kenen kanssa niin kuin sitten, että hänellä oli selvästi aikaa sillä, että puhua ja hän, että näistä jostain ruokavaliojutuistakin hän oli valmis keskustelemaan. Ja pääsääntöisesti kaikkien hoitajien kanssa meni hyvin. Joku hoitaja oli sellainen just, että mä sitten jossain kohtaa sanoin, että niin, että eikö tämä lääke pitänyt antaa Edwinalle. Että tavallaan ehkä siinäkin tuli tämä meidän parisuhteen ero, että Antti ei olisi kyllä mitään tietänyt siitä, että joku lääke olisi pitänyt antaa. Että jos hoitohenkilökunta unohtaa tai jotain muuta, niin sitten olisi jäänyt antamatta.
No miten Antti kommentoi tätä?
Kyllä, no ihan allekirjoitan. Ehkä mun suhde hoitohenkilökuntasta voidaan niin kuin aluksi lyhyesti kuvata sillä, että olin siellä kerran ja sitten se oli varmaan lääkäri, rupesi sitten jotain selostaa, että nyt on tämmöistä ja tämmöistä ja nyt muutetaan lääkitystä ja mitäs hän on viimeksi syönyt tai mitkä lääkkeet on nyt. Sitten mä olin niin kuin aivan homoilla sen, että mikäkö hän on, niin sitten vaan katsomaan, että koska lapsen äiti on seuraavan kerran osastolla. Eli he niin kuin huomasivat, että nyt ei taida olla hoitovastuu ihan 50-50. Mutta päällisin puolisin koin niin kuin tosi hyvänä ja se oli lasten ja on lasten syöpäosasto. Sitten oltiin myös yhdessä toisessa sairaalassa muutama otteeseen ja siellä oli vain syöpäosasto eikä lasten syöpäosasto. Niin selkeästi näki, niin kuin, että se oli erilainen. Ei ole ehkä niin, niin kuin suuri se ammattitaito nimenomaan siihen lapsipotilaan kohtaamiseen. Mm.
Eli kaikki pisteet sinne lasten syöpäosaston ihmisille. Useina elämässä kohdattu kärsimys kirkastaa elämän arvoja. Kävikö teille näin? Menikö elämän tärkeysjärjestys uusiksi? Anna-Kaisa.
Ei varsinaisesti uusiksi mennyt, mutta kyllä se niin kuin sitä kirkasti tavallaan, että ei tässä niin kuin omassa voimassa pärjää. Tai jollain tavalla kirkasti niin kuin sen, että pohja kestää, vaikka mä en kestä. Ja siihen pohjalle mä saan niin kuin romahtaa. Että tavallaan että se usko ja Jumala on siellä pohjalla, joka kantaa. Ja se on semmoinen kallio, että ihan sama. Niin kuin mä sanoin, että kestä mä tai en, niin siihen voi. Niin kuin, siinä voi sitten olla ihan niin rikki kuin on.
Entäs Antti? Mm.
Joo, mä mietin ihan ensinnäkin semmoista, että heti silloin toukokuussa 19, se oli varmaan joku suojamekanismi multa, niin lähdinkin työreissuun Ruotsiin kollegan kanssa. Hän oli, että kyllä se niin voisit poiskin jäädä. Ja sitten mä jälkeenpäin mietin, että olikohan se nyt niin viisastakaan sinne mennä. Ja lapsi on sitten sairaalasosastolla äitinsä, eli vaimoni, kanssa. Mutta ehkä se vähän avoi semmoista, niin kuin, että onko nyt pakkoin sykkiä tehdä töitä. Niin, että jos mä mietin, että nyt, tietysti ehkä sitten ihmisenäkin kasvanut, tulisi vastaavalainen, niin mä nyt ehkä ihan niitä samoja virheitä tekisi, että olisi, no, läppärisylis olin siellä välillä ja tein jotain töitä siellä osastolla. Toisaalta sekin oli ehkä jonkunlaista vähän pakoa siitä tilanteesta, mutta kyllä semmoinen niin kuin kristittyjen ystävien niin kuin yhteys ja semmoinen rukoustuki, niin se ehkä kirkastui niin kuin vielä lisää siinä prosessin aikana.
AVEC Podcast.
Kuuntelet AVEC-parisuhde-podcastia ja kanssani studiossa ovat Anna-Kaisa ja Antti Leino Raumalta. Keskustelemme tällä kertaa lapsen sairauden vaikutuksesta parisuhteeseen. Anni Heiskanen ja Alisa Pekkarinen tutkivat pari vuotta sitten Karelia ammattikorkeakoululle tehdyssä opinnäytetyössään leukemiaan sairastuneiden lasten vanhempien parisuhdetta. Tutkimuksen mukaan vanhemmat kokivat, että avoin keskusteluyhteys oli tärkein parisuhteen selviytymiskeino lapsen sairastuttua. Mitä mieltä olette tästä tutkimustuloksesta, Anna-Kaisa?
Allekirjoitan kyllä ihan tämän. Siis muistan semmoisen tilanteen meidänkin kohdalta, että oltiin jollain tavalla niin kuin aika etällä ja mulla oli tosi ahdistava olo. Ei oikein päästy niin kuin minkäännäköiseen yhteyteen ja sitten mun mielestä sä Antti ehdotit, että lähdetään ajelemaan jonnekin auton. Mä en muista mitään varmaan, mutta autolle kumminkin lähdettiin johonkin ajelemaan. Ja sitten sä pysäytit johonkin semmoiseen, missä me oltiin varmaan seurusteluaikana käyty semmoisessa jonkun pellon reunassa istuskelemassa. Ja sitten sä yritit kertoa mulle, että kato näikö sä noita maitohorsmia tuossa ja kuuleksäko noi linnut laulaa tolleen kaikuna. Ja mä olin vaan, niin kuin, että en tosiaan niin kuin kuule ja en näe niin kuin yhtään mitään. Ja niin sit me oltiin kuitenkin siinä, sä varmaan sitten me istuttiin siinä, sä pyysit mut sun syliin istumaan ja sit sä kysyit sit hetken päästä, että mitä sun mielessä liikkuu tai mitä sä ajattelit. Niin tavallaan se oli niinku sitten semmoinen, että sit pikkuhiljaa niinku sana kerrallaan, että ei mitään sillä että kaikki kerralla ulos, vaan se oli niinku tosi silleen varovasti alkoi sitten tulla ja se oli niinku yksi ehkä semmoisia mieleenpainuneita hetkiä siitä koko kriisijaksolta, että siinä saatiin se yhteys tavallaan muodostettua takaisin.
Miten Santti, oliko tämä sama hetki sulle merkityksellinen vai tuleeko jotain muuta mieleen?
Se ei varmaan ollut ihan noin merkityksellinen. Nyt muistan, kun Anna-Kaisa siitä kertoi, että nyt saa niinku sen, ja muistan, että vähän ihmettiin, että no, ehkä siinäkin se eri tähtys, että mitä se nyt murjottaa tai mikä tässä nyt jumittaa tai mikä nyt on niinku ongelma. No joku olisi voinut vierestä sanoa, että no ehkä se, että lapsella on niinku syöpä, että se on niinku kuormittaa sitä koko hommaa. Mutta että ehkä se on nyt pitkä tarina, mutta oli lyhyesti sanoa, niin lähdettiin silloin kesällä saaristoreissu tämmöinen puolen päivän varoitusaille. Sitten mä jälkeenpäin lämmöllä muisteltu, että mulla oli tämmöinen olen spontaanimpi meistä, että nyt vaan lähdetään niinku illaksi lauttaan ja aamulla sen heitin, oli kesälomapäivä ja sitten Anna-Kaisa miettimään, että kaikki Edvinan, milloin pitää olla taas tyksissä ja missä pitää ottaa joku veriko ja kaikkea. Mä olin vaan, että kyllä ne sitten jotenkin järjestyi. Se oli ehkä itsellä semmoinen niin kuin todellinen niin kuin huippuhetki. irti siitä arjesta sinä kesänä, kun sitä sairaalassa juoksemista oli lähes viikoittain.
Ja siinä pääsit niin kuin vuorovaikutuksessa samalle sivulle.
Ehdottomasti. Joo.
No miten parempi avioliittoäryn työn kautta opitut vuorovaikutustaudot on auttanut teitä elämän kriisien keskellä? En tiedä, olitteko vielä silloin käyneet muuten leireillä?
Joo, kyllä me oltiin.
Olitte käyneet, joo.
Ei, siis en tiedä, missä me oltaisiin ilman niitä leirejä. Siis sanotaan, että toi kriisin, että varmaan se olisi mennyt siihen semmoiseen toisen syyttelemiseen paljon enemmän ja siihen, että miksi et sä tee mitään.
Tee säkin nyt jotain ja kyllähän mä teen ja siis tämmöinen, joo, just
et,
näin.
Että tavallaan nyt me ei tapeltu sitten kuitenkaan tai riidelty kauheasti. Mm. Että ehkä me oltiin niinku etäällä, mut semmoista kovaa riitelyä ei ollut. Että siinä mielessä oli erilaista. Ja sitten sit jossain vaiheessa sanotaan, että muutaman kuukauden jälkeen jo mä ainakin niinku tajusin sen, että meidän erilaisuus onkin tässä kohtaa niinku ihan todella niinku vahvuus meille. Ja just mitä Antti sanoi tuosta saaristoreissusta, niin sitten tavallaan se niinku, että enhän mä olisi ikinä lähtenyt puolen päivän varoitusajalla mihinkään, kun ei ollut mitään suunniteltu. Auto oli huollossa ja ei meillä ollut telttaa eikä mitään yhtään majapaikkaa. Niin tavallaan sitten mä vaan päätin siihen, että okei, nyt mä lähden ja sä järjestät kaikki ja mä tuun mukaan. Ja se oli ihan huippureissu. Että tavallaan sitten se niinku
heittäytyminen kannatti.
Joo, ja sitten samaan se niinku avasi sen tavallaan niinku oivalsi sen, että okei, että meidän erilaisuus on sittenkin niinku vahvuus.
Millaisissa hetkissä puolison tuki oli korvaamatonta, Antti?
Ehkä siinä kuitenkin siinä melkein heti alussa. Anna-Kaisa lähti jotenkin, niin itsellä se oli vaan semmoinen mössö, että no nyt on joku ja mikä se syöpätyyppi nyt muut. Ja Anna-Kaisa ahmi sitä tietoa ja kysyi lääkäreiltä. Ja jotenkin piti, niin hullut kuulostaa, että piti mut niin ajan tasalle, että muuten mä olisin ollut ihan jossain niin kuin, tavallaan ulkoavaruudessa sen homman kanssa, että en mä vaan tiedä miten, että vähän niin kuin. No se antoi mulle niinku semmoista turvaa ja että on niinku, Anna-Kaisa kantoi niinku liikaakin varmasti, mutta niinku semmoista sillä lailla hoitovastuuta. Edvina nyt vähän niinku, no etenkin ehkä siinä alkuvaiheessa, missä niinku, että hän sanotti sitä, että mikä se nyt on ja mitä nyt tehdään seuraavaksi ja milloin mennään tyksiin ja milloin otetaan mikäkin koepala ja nyt alkaa sytostaatit ja tälläin. Se ihan se alkupuoli.
Ja Anna-Kaisa.
Kyllä mä muistan siis yksi kerta just ehkä tämä spontaanius tulee siinäkin, että sä olit työreissulla Helsingissä ja sit sä olit sieltä ajamassa kotiinpäin ja sit mä olin jotenkin tosi tuskastunut siellä sairaalassa, no mä nukuin tosi huonosti siellä aina ne yöt, niin sit sä vaan sanoit, että no mä voin ajaa sinne tyksiin, että sä pääset välillä kotiin nukkumaan. Niin tavallaan se oli mulla semmoinen ihan, että vau, jes, mä pääsen välillä pois täältä. Niin kuin se, että tavallaan, että ei sun tarvinnut suunnitella sitä kahta päivää aikaisemmin, että mä tulen sitten sinne, vaan siinä matkaan sä, että okei, no mä tuun sinne.
Kun syövästä on selvitty, arki ei välttämättä ole aivan samanlaista, vaan lapsen sairastuminen uudelleen voi pelottaa. Miten te olette oppineet elämään pariskuntana arkea syövän jälkeen? Anna-Kaisa.
No kyllä meillä varmaan siinä on ehkä eroa edelleen. Kyllä mä herkemmin just Edvinan kohdalla aina ajattelen sitä uusiutumista tai että jos hänellä tulee vaikka kuume, niin kyllä mä olen niin kuin enemmän varpaisilla niin kuin toisten lasten kanssa, että jos niiltä tulee kuume, niin se on kuume ja se menee ja näin. No kyllä se joskus meidän väliin tietysti tuo sillä tavalla, että mä voin niin kuin sit jostakin olla huolestuneempi. Kun sinä, vai mitä mieltä sen?
Joo, on joo, kyllä. Siis mä en varmaan niin nopeasti tai jotenkaan niin kuin, siis reagoin hitaammin tai jotenkin sen laiskemmin tai flegmaattisemmin siihen, että jos nyt Edvinalla onkin jotain, mistä voisi ehkä tulkita, että onko se nyt uusimmassa syöpä. Jotenkin Anna-Kaisa reagoit sillä niin kuin sitten, ehkä sä häkämminä tartut siihen heti, että no onkohan se nyt sitten.
Niin, tai ajatuksen tasolla niin, sitten niin. Välttämättä sillä mitään teet, tai aina en edes sano sitä
niin,
ääneenkään.
Ei, mutta sen jotenkin niin kuin aistii niin, sunnusta. Joo.
Te olette olleet naimisissa 19 vuotta. Millaisia parisuudetta koskevia vinkkejä haluaisitte antaa sellaiselle pariskunnalle, joka on juuri saanut kuulla lapsensa vakavasta sairaudesta? Minkälaisia asioita teille tulisi mieleen heille kertoa? Antti.
Se on vähän klisee, mutta totta niin kuin päivän kerrallaan. Ihminen sitten oppii semmoisessa, jos muistaa ihan itseni siellä kaupan hyllyn välissä itkemässä, niin siinä voi olla niinku tosi näköalaton ja toivoton olo, mutta siinä niinku asioiden ei tarvitse siinä ratketa aluksi niinku yhtään mihinkään. sitten ehkä niin kuin hyväksy se, että puolisot, toinen voi olla hyvin tarmokas ja ruveta heti miettimään kaikkea, mikä roolitus meillä on aika selvä. Toinen ei niinkään tulla hyvin eritahtisesti, että molemmat niin kuin hyväksyisi sen sekä oman että sen toisen tavan niin kuin käsitellä sitä äkkiä ja väkivaltaisesti muuttunutta tilannetta. Että siis tulee tämmöinen täysin suunnittelematon, eihän niitä kukaan koskaan suunnittele, että sitten vaan tulee tieto. Ehkä semmoinen armollisuus sekä itseään että sitä toista kohtaan.
Entäs Anna-Kaisa, mitä haluat vielä lisätä? Vai ootko eri mieltä?
En. Olen hyvin samaa mieltä. Hän vei sanat suustani melkein. Että sen kriisinkin keskellä sanoisin, että siitä yhteisestä ajasta olisi hyvä pitää kiinni. Ja jos sinne saa jotain sellaisia edes pieniä kahdenkeskisiä lyhyitä aikoja, niin ne olisi niin kuin tosi tärkeitä. Ja totta kai siis niin kuin se puhuminen ja se, että sanottaa niitä omia tunteitaan. Ja just se, mitä Antti sanoi, että ymmärtää se, että molemmilla on niin kuin eri tapa käsitellä sitä ja kummankaan tunteet ei ole oikeita tai vääriä. Molempia tarvitaan ja molemmilla on se oma tapansa sitten käsitellä sitä. Ja jos pystyisi niin kuin näkemään sen sitten siinä niin kuin vahvuutena, että on se eri tapa.
Te puhuitte tuossa jo aikaisemmin, että rukous ja usko kantoi teitä ja auttoi. Niin onko teillä jotain semmoista erityistä, mitä opitte uutta niin kuin Jumalasta tämän kriisin kautta? Antti.
Ehkä hassusta vastattu, mutta opin itsestäni, että tavallaan kun olen niin kuin luojan luoma yksilö ja hän on antanut minulle juuri ne niin kuin vahvuudet, jotka minulla ne voi käyttää niitä hyväksi, että luonut minusta tällaisen kuin olen, niin se jotenkin se ymmärrys itsestä lisääntyi. Ja kyllä niin kuin seurakuntayhteyden merkitys, niin kuin se kirkastui vielä enemmän, että Jumala hoitaa minua seurakunnassa. Missä seurakunnassa kukin sitten on.
Entäs Anna-Kaisa?
Joo, kyllä toi seurakuntayhteys oli kyllä siinä mielessä tärkeä, että periaatteessahan meillä oli se infektio, tai Edvinalla oli infektioeristys ja kaikkea, mutta me kyllä sitten uhmattiin sitä ja me käytiin seurakunnassa joka sunnuntai. Ei menty kyllä kirkkokahveille sitten aina, että sillä yritettiin vähän välttää kontakteja, mutta kyllä se, niin kuin se kristittyjen tuki ja yhteys ja sitten se niin kuin tieto, että muut rukoilee meidän puolesta, vaikka mä en jaksa, ei haittaa, muut rukoilee. Ja kyllä se jotenkin, niin kuin, ehkä ennenkin, mutta tässä, että kyllä silloin kun hätä on suurin, niin Jumala on lähinnä. Joissakin kohdin oikein niin kuin konkreettisesti tavallaan tunsi sen Jumalan läsnäolon. Ja kyllä mä muistan muutaman semmoisen tosi ahdistavan hetken, että mä sanoin niin kuin Jumalalle, että anna nyt sun sanasta edes joku kohta. Ja sitten mä luin Raamatusta jotain ja sieltä tuli niin kuin ihan sen se täsmäjakeet sitten siihen. Ja sitten mä muistan, että mä riipuin niin kuin niissä kiinni sitten sen niin kuin pahimman ajan, että Jumala sä sanoit näin.
Tosi kauniisti sanottu. Nyt aikamme alkaa olla täysi. On aika päättää tämä inspiroiva keskustelu kanssanne. Kiitokset Anna-Kaisa ja Antti Leino, että tulitte ja jaoitte koskettavasti omista kokemuksistanne AVEC-podcastissa. Kiitokset myös sinulle, joka kuuntelit. Hei hei!
AVEC-podcast.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
AVEC-podcast-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry.